frelsun frá drykkjuskap, af útgefendum fagnaðarerindis allra þjóða. Sýndu mér einhvern sem drekkur og ofmikið, sem þarf að prófa nýjan drykk, og ég skal sýna þér einhvern nömurlegan og vorkenna sjálfum sér, alltaf að valda vandræðum og alltaf kvarta. Augu hans eru blóðhlaupin og hann er með marbletti sem hefði verið hægt að forðast. Látið ekki vín freista ykkar, þó að það sé ríkulegt rautt, þó að það glitti í byggarnum og það rennur mjúklega niður. Morguninn eftir mun þér líða eins og þú hefur verið bitinn af eitruðum snáki. Undarleg sjón mun birtast fyrir augum þínum og þú munt ekki geta hugsað eða talað skýrt. Þér mun líða eins og þú sért úti í hafinu, sjóveikur, sveiflast hátt uppi í burðarbúnaði skips sem kastar. Ég hlýt að hafa verið lamin, mun þú segja, ég hlýt að hafa verið lamin, en ég man það ekki. Af hverju get ég ekki vaknað? Ég þarf annan drykk. Orðskveðirnir 23 vers 29 til 35. Það var engin vímugjafi í Edengarðinum. Gerjun, spilling, veikindi og dauði komu í heiminn með framsækinni sind. Á tímum Lóa var gerjun líklega ný og afleiðingar hennar ókunnar honum. Ofdrykju hans kom bölvun yfir Kanaan. Fyrsta Mósebók vers 20 til 27. Hvað segir Guð drykkjuskap? Orð Guðs er alveg skýrt synd drykkjuskaparins og lýsir því yfir að engin drykkjumaður mun eignast Guðs ríki. Fyrsta Korintu bréf 6 vers 10 nema hann hverfi frá þessum vonda vana. Ílska áfengisins. Segjum sem svo að maður eigi son sem er þrjóskur og uppreisnar gjarn, son sem hlýðir ekki foreldrum sínum þó að þeir refsi honum. Foreldrar hans eiga að fara með hann fyrir leiðtoga bæjarins þar sem hann býr og láta hann standa fyrir rétti. Þeir skulu segja við þá, sonur okkar er þrjóskur og uppreisnar gjarn og vill ekki hlýða okkur. Hann eigin fé og er drykkjumaður. Þá skulu borgarmenn grýta hann til bana og þannig muntu losna við þessa ílsku. 5. Mósebók 21 vers 18 til 20. Og fyrsta þú og synir þínir skuluð ekki ganga inn í návistartjald mitt eftir að hafa drukkið vín eða bjór. Ef þú gerir það, muntu deyja. 3. Mósebók 10 vers 9. Að drekka of mikið gerir þig háværan og heimskulegan, það er heimskulegt að verða fullur. Orðskveðirnir 20 vers 1. Konungar ættu ekki að drekka vín eða hafa löngun í áfengi. Þegar þeir drekka gleyma þeir lögunum og hunsa réttindi fólks í neyð. Áfengi er fyrir fólk sem er að deyja, fyrir þá sem eru í eymd. Orðskveðirnir 31 vers 4 til 7 þú ertu dæmdur. Hetjur vínflöskunar. Hugrakkur og óttalaus þegar kemur að því að blanda drykki. Ég segja 5 vers 22. Jafnvel spámennirnir og prestarnir eru svo druknir að þeir skjálfa. Þeir hafa drukkið svo mikið af víni og áfengi að þeir rasa í rugli. Spámennirnir eru ódruknir til að skilja þær sín sem Guð sendir og prestarnir eru ódruknir til að skera úr þau mál sem fyrir þá koma. Borðin þar sem þeir sitja eru öll þakin ælu og engin reitn blettur er eftir. Jesaja 28 vers 7-8. Sterkur drykkur er ekki matur og er ekki nauðsynlegur fyrir vellíðan okkar. Það er vímuefni og ruglar hugar drykkjumannsins. Það fer ekki bara í magan heldur líka í höfuðið og drottnar yfir manneskjunni í heild. Þess vegna segir Páll postuli, vertu ekki drukkin af víni, því það eyðir þér. Í staðinn, fylli standanum. Efesus bréfið 5 vers 18. Áfengi breytir manneskju í páfugl, apa, ljón og loks svín. Þegar maður hefur drukkið aðeins kemur stolt inn í hjartað. Hann telur sig vera snjallari og myndarlegri en nokkur annar. Hann telur sig líka vera ríkan og byrjar að sóa penningum sínum með því að láta aðra að drekka og sóar því peningunum sínum á meðan kona hans og börn eru kannski að svelta, í skorti á fötum og almennilegu heimili. Hann gerir sér ekki grein fyrir því að þessi andistolts og ósvífni hefur tök á honum. Í augum annara er hann eins og páfuglinn sem breiðir út fjaðrirnar til að sína fegurð sína og lit. Eftir að hafa drukkið aðeins meira byrjar hann að tala mikið sjálfan sig, hrósa sjálfum sér og herma eftir öðrum. Þegar hann kemst að því að heimskulegt tal hans fær aðra til að hlæja, verður hann djarfari og talar heimskulegra en nokkru sinni fyrr. Hann byrjar að monta sig af stórum hlutum sem hann hefur aldrei gert. Hann gerir sér ekki grein fyrir því að hann hagar sér eins og abi. Þegar hann heldur áfram að drekka fer hann að líða eins sterkur og djarfur eins og ljón. Hann telur sig geta barist við hvern sem og er ekki hrættur við neitt. Honum líður eins og risa og brýtur og mölvar allt sem á vegi hans verður. Hann er ánægður þegar fólk flýr í burtu jóta og skelfingu. Hann byrjar að öskra eins og ljón og lætur konu sína og börn hlaupa frá sér af óta á meðan hann brýtur upp heimilið og byrjar að berjast við alla og er órættur við að stinga með hnífi eða drepa. Þar að auki á meðan hann heldur áfram að drekka vegna þess að áfengi er eyðandi eldur sem eykur þosta hans, hafa þau áhrif á huga hans. Höfuðið á honum byrjar að snúast og hann byrjar að stöylast út allt, með augun útstæð. Hann fer nú að sjá alls konar hluti. Drykkurinn hefur náð yfir höndinni og loks veltir hann sér á jörðinni eins og svín. Páfuglin, apinn og ljónið gefa loksins stað fyrir svínið. Hann byrjar meira að segja að nöldra eins og svín og gerir sig því lægri en svín. Þetta er sönn mynd af handrukkara. Guð sagði því að engin drykkjumaður skal erfa Guðs ríki. Fyrsta Korintu bréf 6 vers 10. Frelsun frá ölvun. Vaknið og grátið. Handrukkarar, grátið ef ín drykkjumenn. Jóel 1 vers 5 sönn sorg og játning þessara syndar fyrir Guði mun frelsaði ef þú trúir á hjálpræðisgjöfina sem tilheyrir þér fyrir Jesú Krist. Það er á nóttunni sem þeir verða drukknir. En við tilheyrum deginum og ættum að vera edrú. Guð valdi okkur ekki til að þola reiði sína, heldur til að eignast hjálpræði fyrir drottinn vorn Jesú Krist, sem dó fyrir okkur. Einn Þessalóníku bréfum vers 7-10. Jesús kom til að frelsa syndara sem felur í sér handrukkara. Ef sonurinn gerir þig frjálsan, þá muntu verða raunverulega frjáls. Jóhannes 8 vers 30 og 7 Jesús sagði við konuna frá Samaríu, ef þú aðeins vissir hvað Guð gefur. Myndir þú biðja hann og hann myndi gefa þér lífgefandi vatn. En hvern sem drekkur vatnið, sem ég mun gefa honum, mun aldrei framar þyrsta. Vatnið sem ég mun gefa honum mun verða í honum að uppsprettu sem gefur honum lífgefandi vatn og gefur honum eilíft líf. Jóhannes 4 vers 10-14 hver sem þyrstir skal koma til mín og drekka. Eins og ritningin segir, hver sem trúir á mig, lækir lífgefandi vatns munur renna úr hjarta hans. Jóhannes 7 vers 37-38 óguð. Þú ert Guð minn og ég þrái þig. Allt mitt þráir þig, eins og þurrt, slitið og vasslaust land. Sál mína þyrstir eftir þér. Sálmur 63 vers 1 eins og hjörtur þrái læk af köldu vatni, eins þrái ég þig, ó Guð. Með þyrstir eftir þér, ein lifandi Guð. Sálmur 42 vers 1-2. Sál þín. Kæri lesandi, þyrstir eftir lifandi guði sem einn getur séðan þann þorsta. Sterkur drykkur mun aldrei gera það. Þetta er eins og maður reynir að slökkva eld með því að hella á hann paraffín eða bensín. Jesús einn getur séðan þorsta lifandi sálar þínar, sem og hvern annan þorsta, hvort sem það er eftir auði, fræð, völd, ánægju eða konum. Sá sem trúir á mig mun aldrei þyrsta. Jóhannes 6 vers 30 og 5 sælir eru þeir sem hafa mesta löngun til að gera það sem Guð krefst. Guð mun fullnægja þeim. Ekkert í þessum heimi getur séð að þorsta mannssálarinnar. Borgi penningar, nautgripir, konur, bjór, vín, tóbak, dans eða nokkur jarðnesk ánægja geta í raun fullnægt. Jesús er fullnægjandi brauð og vatn lífsins. Ég er brauð lífsins, sagði Jesús við þá. Sá sem kemur til mín mun aldrei hungra, þann sem trúir á mig mun aldrei þyrsta. Jóhannes 6 vers 35. Komdu til Jesú, komdu í dag. Straumar af lifandi vatni streyma frá Jesú Kristi. Þegar Jesús hékk á krossinum fyrir þig og mig, hrópaði hann. Mér er þyrstur. Jóhannes 19 vers 28. Jesús, lind lifandi vass, dó úr þorsta, til að taka frá þér þennan syndu að þorsta og selja þig. Farðu á knýi og rópaðu til Guðs og hann mun gefa þér að drekka úr lind lífsins. Komið hver sem þyrstir, þyrðu lífsins vatna gjöf, hver sem vill. Opinberunarbókin 22 vers 17. Komið, allir sem þyrstir eru, hér er vatn. Jesaja 55 vers 1. Eins og ferst vatn gleður þyrsta. Þannig fagnar fólk Guðs þegar hann frelsar þá. Jesaja 12 vers 3.